lumea în care trăim. Se știe că în creștinism și nu numai, ci și în alte religii, există diferite interpretări și nuanțe în ceea ce privește viața de credință. Creștinul crede în existența Dumnezeului triunic, Tată, Fiu și Duh Sfânt, și mărturisește că mântuirea omului este posibilă doar prin lucrarea ispășitoare a Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu Fiul. Nu te poți numi creștin fără să crezi aceasta. Dar mai apoi există multe nuanțe și păreri diferite asupra unor aspecte ale vieții de credință. Cele mai mari divergențe au apărut între catolici și protestanți, divergențe care există și astăzi. Divergența există și între protestanți și ortodoxi, doar că între aceste două grupări nu au existat tensiunile și ura care au existat între catolici și protestanți. Se cunoaște cât de mult au suferit protestanții în urma prigoanei bisericii catolice, în special în perioada Evului Mediu, dar nu numai atunci. Principalele puncte de conflict au venit și vin pe marginea închinării. Catolicii și ortodoxi aduc închinare și omului, nu doar lui Dumnezeu. Ei se închină lui Dumnezeu, dar și înaintea unor oameni declarați sfinți și se bazează pe ajutorul lor pentru a fi mântuiți sau chiar și pe ajutorul unor obiecte de cult, ceea ce protestanții și neoprotestanții consideră o blasfemie. Un termen mai nou folosit pentru a-i deosebi pe creștinii catolici și ortodoxi de protestanți și neoprotestanți este creștini evanghelici. Pentru că aici apare o altă separare în învățătură și doctrină, deoarece atât catolicii cât și ortodoxii cred în inspirația și altor scrieri și învățături pe lângă Sfintele Scripturi, iar evanghelicii cred că doar Sfintele Scripturi au valoare de dogmă și trebuie folosite ca și învățătură. Nici nu este de mirare că în felul acesta apar divergențe și păreri diferite. Doar o bază comună de învățătură poate crea unitate. Ar mai fi și alte aspecte care conduc la starea de conflict între cultele creștine, dar nu este intenția noastră de a vorbi despre acestea în acest material. Dacă ne întoarcem în timp, în zilele de conflict între Biserica Catolică și protestanți, conflict care încă mai durează și azi într-o anumită formă, nici că cineva și-ar fi putut imagina o colaborare între aceste două grupări. Diferențele erau și sunt atât de mari încât chiar nu poate fi o strânsă colaborare și unitate. De o bună bucată de vreme însă există o mișcare pornită din Biserica Catolică, mișcarea ecumenică, care încearcă totuși să-i adune împreună pe creștini și nu doar pe ei. Dacă ne uităm la rezultate, putem constata că încercarea nu s-a lăsat fără urmări și că s-au făcut pași importanți pe această direcție. Deja mulți catolici, ortodoxi, protestanți și alți creștini de nuanțe diferite și-au dat mâna și s-au unit în acest demers. Evident însă că mulți protestanți, neoprotestanți și chiar ortodoxi sunt reticenți față de o asemenea inițiativă, considerând astfel de alianțe o trădare a adevăratei credințe, lucru cu care și eu sunt de acord. Zilele în care trăim sunt zile în care confruntarea ia forme noi. Astăzi, organismele de guvernare statale și internaționale, prin globalizare, au ajuns să se ridice tot mai pe față și tot mai hotărât împotriva creștinilor, în special prin emiterea de legi care intră în conflict cu preceptele Bibliei, carte după care creștinii își organizează viața sau ar trebui să o facă. Se ajunge până acolo încât un creștin care vrea să-i fie credincios lui Dumnezeu, împlinind poruncile lui aflate în Biblie, să intre în conflict cu legile țării care sunt opuse învățăturii lui Dumnezeu și să fie pedepsit. Pedeapsa poate lua forme diferite: amendă, închisoare, interzicerea unor drepturi în ceea ce privește creșterea și educarea copiilor, etc. Prin urmare, statul începe să arate tot mai mult ca un dușman al creștinului și nu organismul care îl apără. Dacă statul, prin legile pe care le emite, spune că homosexualitatea este un lucru bun și că cei ce afirmă altceva sunt infractori, implicit îl pune pe creștin să aleagă fie să intre în conflict cu statul, fie să intre în conflict cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu afirmă hotărât și clar că homosexualitatea este păcat și că cei ce practică acest păcat sunt sub mânia lui și vor suferi pedeapsa focului veșnic. Ajunși aici, ne găsim într-un punct foarte interesant. Dintr-o dată, catolici, protestanți și neoprotestanți, ortodoxi și chiar și alte grupări religioase din afara spectrului creștin se văd nevoite să dea mâna în lupta lor comună pentru a nu li se îngrădi libertatea de credință. Dușman de moarte până mai ieri se văd acum de aceeași parte a baricadei, trecând peste păreri diferite care păreau a fi insurmontabile, luptând împotriva dușmanului comun. M-am gândit la aceste lucruri azi când am primit o scrisoare de la Alianța Familiilor din România, scrisoare prin care ni se aduce la cunoștință faptul că ONU, Organizația Națiunilor Unite, face presiune asupra Bisericii Catolice pentru ca aceasta să renunțe la unele dintre învățăturile și convingerile pe care le are, în special fiind vorba despre relațiile sexuale între persoane de același sex, avort, creșterea copiilor și alte aspecte de acest gen. Alianța Familiilor critică pe bună dreptate ONU pentru intervenția acestui organism și pentru presiunile pe care le face asupra Bisericii Catolice, depășindu-și atribuțiunile. ONU a fost creat cu alt scop decât să se ocupe de dreptul minorităților sexuale. Este de-a dreptul ciudat, dacă nu și ridicol, să vedem că azi principala preocupare a organismelor naționale și internaționale este pentru protecția minorităților sexuale și pentru promovarea drepturilor acestora, ca și cum de aceasta ar depinde fericirea și pacea întregului pământ. Ceva ciudat se întâmplă cu omenirea, parcă ne-am pierdut mințile. Dar să revenim la subiectul nostru. Văzând ofensiva care se duce împotriva Bisericii Catolice, suntem îndemnați să sprijinim această biserică și să facem front comun pentru a apăra ceea ce numim valorile creștine. O inițiativă care are sens și care poate părea benefică pentru creștinătate. Numai că eu am semnele mele de întrebare în legătură cu acest aspect și am încă în minte afirmațiile recente ale actualului papă, care a spus că și ateii vor merge în cer cu condiția să facă bine, deci fără să creadă în Hristos. Dacă se poate merge în cer și fără credința în Hristos, atunci Hristos a murit degeaba și este și un mincinos, pentru că El a spus la Ioan 14:6, Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și Apostolul Petru a spus și el, în Faptele Apostolilor 4:12, În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți, și este vorba despre numele lui Iisus Hristos. Cum este posibil ca cel ce este recunoscut ca și cel mai mare lider creștin, care are pretenția că este înlocuitorul lui Iisus Hristos pe acest pământ, să facă afirmații atât de grave și care intră în conflict cu adevărul lui Dumnezeu, vă las pe voi să răspundeți. Ideea care mi-a venit în minte este următoarea. Dragostea și buna înțelegere sunt deziderate ale creștinului și noi suntem chemați să trăim în pace și bună înțelegere cu toți. Așa că un efort spre o mișcare care să adune împreună pe toți creștinii, indiferent de nuanță, poate fi socotită ca bună și de dorit. Dar uitându-ne la mișcarea ecumenică inițiată de Biserica Catolică, mișcare care a cuprins în ea chiar și religiile considerate de creștini păgâne, este evident că o astfel de mișcare nu poartă pe ea amprenta lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace cu toți oamenii, atât cât atârnă de noi, dar nu cu prețul sacrificării adevărului. Cineva spunea, să nu jertfești adevărul pe altarul păcii. Ori atunci când alături de Iisus Hristos mai pui orice altceva pentru mântuirea sufletului și mărturisești că și cel ce nu crede în Iisus Hristos poate avea parte de mântuire, nu realizezi altceva decât să te faci dușman cu Dumnezeu, ascunzând adevărul care îi poate face pe oameni liberi. Sunt convins că mulți creștini gândesc în felul acesta și că nu văd cu ochi buni această mișcare ecumenică, căutând să-i rămână credincioși lui Dumnezeu. Și atunci ce este de făcut cu ei? Pot fi ei atrași spre o alianță care să pară bună, dar în final să ducă la același rezultat dezastruos? Și dacă da, cum poate fi realizat acest lucru? Oare nu prin frică? Frica ne poate determina la multe lucruri care să nu fie în acord cu voia lui Dumnezeu. Frica ne poate determina la compromis, la minciună, la hoție, la mușamalizarea adevărului, la asocieri care nu sunt plăcute Domnului, etc. Astăzi, o constantă a vremurilor noastre este frica. Frica că nu vom avea ce să mâncăm, frica că ne vom îmbolnăvi, că ne vom pierde viața, frica de tot felul. Printre acestea este și frica credincioșilor de viitor și de persecuție. Vedem cu fiecare zi că lațul se strânge în jurul creștinilor care nu vor să facă compromis și poate apărea frica chiar și în viața acestora. Iar frica ne poate duce la tot felul de acțiuni care să intre în conflict cu voia Domnului, la compromis în final, chiar fără să realizăm că îl facem. Așa că mă pot uni într-un demers cu cei ce nu au o credință de același fel cu mine, după cum înțeleg o credință autentică, din frică. Poate din dorința de a nu suferi și a nu fi prigonit. Desigur că voi sprijini și voi lupta pentru orice inițiativă care îl cinstește și onorează pe Dumnezeu, dar cu cine mă aliez în această luptă este cu totul altceva. Pentru că mă expune la un mare pericol. Să zicem că azi lupt alături de cineva care pare a avea intenții bune, dar care în trecut a fost inconstant și chiar a avut o atitudine de contestare a adevărului lui Dumnezeu. Și dacă mă aliez cu astfel de oameni, eu voi da un semnal celor din jur care nu vor mai putea să discearnă între ce este bine și ce este rău. Și poate veni momentul când cei cu care m-am aliat să se întoarcă împotriva adevărului și să-și schimbe părerea care părea să fie în acord cu concepțiile mele. Să dau exemplu Biserica Catolică. Momentan ea este împotriva avortului și a practicilor homosexuale pe care le condamnă și bine face. În acest punct se pare că avem un teren comun de acțiune. Dar după cum văd eu că merg lucrurile și după unele declarații ale actualului papă sau a celor cu putere de decizie în acest cult creștin, am un sentiment că va veni ziua când Biserica Catolică va renunța la aceste păreri și se va alinia mersului lumii în ceea ce privește relațiile între persoane de același sex. Am convingerea că acest lucru se va întâmpla și nu aș vrea ca aceasta să mă prindă într-o alianță care să producă confuzie pentru cei din jurul meu. Să mă trezesc că am luptat alături de cineva care nu avea intenția de a-L glorifica pe Hristos, a cărui lucrare o și anulează prin afirmațiile pe care le-am amintit, decât de a-și urmări propriile scopuri și interese. Constat că creștinii au fost înșelați în ceea ce privește lupta. Suntem îndemnați de duhul acesta de frică să facem tot felul de alianțe, să votăm oameni care să ajungă în parlamente, președinți care să ne sprijine și care să ne facă traiul cât mai ușor, etc. Dar Biblia nu ne îndeamnă la așa ceva. Biblia ne îndeamnă să ne rugăm lui Dumnezeu și să mijlocim înaintea Lui pentru cei ce conduc și să ne rugăm pentru împlinirea planurilor lui Dumnezeu pe pământ. Și ceea ce putem face și ar fi cu adevărat de folos, nu mai facem, adică nu ne rugăm și nu ne rugăm neîncetat, cu foc și pasiune și cu dorința vie ca numele lui Dumnezeu să fie glorificat. Nu ne pasă atât de faptul că numele lui Dumnezeu este vorbit de rău și necinstit, cât că noi am putea suferi. Nu ne doare că adevărul lui Dumnezeu este pus la index, cât că peste noi ar putea veni prigoană și că, în perspectivă, a mărturisi credința creștină care ne-a adus până acum un confort atât de plăcut, ar putea să ne expună suferinței și oprobiului public. Ne punem încrederea în oamenii care ajung în structurile de conducere mai mult decât în Dumnezeu, care poate schimba și oameni și mersul lucrurilor în chip supranatural. Am renunțat la lupta la care ne cheamă Dumnezeu, lupta în rugăciune și trăirea în sfințenie, intrând într-o altfel de luptă, care poate părea bună și cu folos, dar nu este. O să mă acuzați de faptul că îndemn oamenii la nu face nimic, la nu se implica în luptă. Nu este adevărat. Eu chem pe creștini la luptă, la adevărata luptă care poate aduce mari binecuvântări, la lupta în rugăciune. Un creștin care nu luptă nu este creștin decât cu numele. Preferăm orice altceva, dar să nu ne rugăm. Scriem petiții, facem campanie electorală candidaților creștini. Cine știe cât de creștini și de cine învățați și instruiți. Poate ne implicăm în multe feluri în astfel de demersuri, dar nu ne rugăm cu consecvență și cu stăruință. Ce vom face când toți vor da mâna cu Anticristul, chiar cei alături de care ne-am aflat o vreme, crezând că sunt dintre ai noștri și că luptă pentru aceeași cauză? Știți ce vom face atunci? Ne vom ruga. Dar tare mă tem să nu fie prea târziu. Așa că trebuie să o facem acum și să ne păstrăm curați, neîntinați de lume și în strânsă părtășie cu cei ce-L iubesc pe Hristos și care sunt ancorați puternic în adevărul Scripturilor. Sunt ferm convins că o oră de rugăciune pentru țară cu o mână de astfel de sfinți a lui Dumnezeu, dacă mai găsește o mână de astfel de oameni, face mai mult decât semnarea de petiții și mobilizarea alegătorilor la urne pentru a susține un candidat. Și apoi să nu uităm că creștinilor nu le este promisă pacea în sensul în care lumea o înțelege. Dacă este promis ceva creștinilor, este ura lumii. Domnul Iisus ne spune și nouă azi, nu doar celor din vremea Lui, Marcu 13:13, veți fi urâți de toți pentru numele Meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Există două lucruri în viața creștinului care spun multe despre ce fel de creștinism trăiește. Unul ar trebui să-l avem și pe altul nu. Ar trebui să avem în noi o dorință vie de a fi cât mai curând în prezența Domnului Iisus Hristos, efectiv. Iar pentru a ajunge acolo, moartea este cea mai rapidă cale. Dar pe aceasta nu o vrem. Și ca să nu părem necredincioși, vorbim despre faptul că noi așteptăm cu mare dor răpirea. Aceasta doar pentru că ne gândim că va mai fi ceva până atunci, va fi cât mai departe în timp. Prin urmare, atitudinea generală a creștinilor este de a întârzia pe cât posibil întâlnirea cu Domnul Iisus. Aceasta spune multe despre ce fel de creștini suntem. Spune că ne iubim prea mult viața aceasta pământească. Celălalt lucru, care confirmă ceea ce spun, nu ar trebui să-l avem, dar pe acela îl avem. Și este vorba despre frică. Frică de orice, inclusiv de întâlnirea cu Domnul Iisus. Și frica ne duce la tot felul de acțiuni și atitudini care ne compromit, inclusiv alianțele pe care le facem. Cu ce scop? Ca să nu suferim. Suntem în stare să dăm mâna cu oricine, numai să nu ne fie greu și să nu fim persecutați. Biserica Catolică a persecutat tot timpul pe adevărații creștini. Oare azi a cuprins-o o dragoste fierbinte pentru ei și binele lor? Mă îndoiesc. Cartea Apocalipsa vorbește despre ceasul încercării care are să vină peste lume. Dacă Dumnezeu spune că va veni, eu cred că va veni. Dar Tatăl nostru din cer ne spune și cum putem scăpa de acest ceas al încercării. Apocalipsa 3:10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Soluția biruinței ceasului greu nu sunt alianțele politice sau bisericești, ci păzirea cuvântului lui Hristos. Și dacă Hristos va îngădui suferințe peste cei ce sunt ai Lui, înseamnă că știe El de ce o face. Poate ca să ne dea nouă o slavă mai mare în cer și să-și glorifice numele cu și mai multă putere aici pe pământ. Așa că să dăm frica la o parte și să așteptăm cu bucurie întâlnirea cu Domnul, fie că va veni pe norii cerului, fie că ne va lua la El, fie că ne va trece prin greutăți, noi suntem mai mult decât biruitori prin El. Și să veghem și să fim treji. Duhurile de minciună și înșelare lucrează azi cu multă dibăcie și subtilitate.
Lumea în care trăim.